ngenxa yokuba labo abasimeleyo abakhamba phambili bakubone bona kufanele ukuthi sokuphambili basayine bavumelane lohulumende ukuthi kube yinto esiyiphiwayo ezakwenza ukuba kuthiwe iholo liyakhwela ngayo. Lokhela ma sikukhangele phosa iholo lelana likhwela phosa nge-24% nje kuphela nxa uthi uyalikhangelisisa kuhle. Osokungangokuthi imali eya emuntwini ngamunye ngamunye kasimali ebabazekayo ayisimali engathenga izinto ezingaki. Mhlawumbe umuntu angathenga yebo kambe imbodlela zekukoyini kuphela ezilitshumi. Ibe siphelile yonke imali abe iphiwe. Ngenye indlela-ke i-ayeneli uyabuza lapha wena uthi sithini ngakho sithi thina imali kayeneli ngaye kusenza ngaye bangezelele imali bayiphinda kabili yona le i-R400 million ukuze kuphose kusondelele kuzisebenza ukuthi lazo zithole ukuphila.
Liza kwenzani pho babu Ndlovu ngoba siyabona ukubana izinto phose zonke sezikhwelile kunsukwana nje lezi esanda kwedlula isinkwa ukudla impuphu amafutha ezimota amagesi lawakhangelela ukukhwela kuyini eliza kwenza?
Sithe siqala ingxoxo sikhuluma sesibatshengisa thina ukuthi imali evele ezafunakala nokukhangela kwethu bakutshaya bakwenza izama kodwa besibatshengisa ukuthi imali ngaye ikhwezwa ngokuphindwe kane ekhulwini 4 times ngaye bayimultiplaye ngo-4 ngaye sipho sesisondele kulokho ebese kukhangelela. So siza kwenzani-ke? Sizabuyela futhi etafuleni siyexhumana nanku phela kuthiwe kugcizelelwa laphana yovumelene kwathiwa sizavula njalo inkulumo sibonisane ukuthi siyana. Pho-ke indlala kayilindeli ukuthi ibekelwe isikhathi ukuthi uzaze uyikhulume ngoJuni osokusilandela kathesi ukuthi sesizabuyela futhi kutebuli siyebika ukuthi hhayi lokale besikuvumile sisiyakugqakela ngoJuni kukhanya kungathi kuyanda khangela ukuthi-ke uhulumende ozaba nakho ukuthi alalele lezo zikhalazo esizanika zona